tunin raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaataatti galgal saatii 2 wadhakka haga saatii 3 meetir baandii 22-25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsin laayyuu jalqabna. Galchumaaf oliin teessan nagayaa eebilii tokko barhum 2020 keessa jirra VOA afaan Oromootiin naayil saatiif meetir baandii irra caqasuu jirtani anini soraa lakeeti. Itoophiyaatti har'alle nam 3 irratti keenyaatti ammoo nam 20 caalaa irratti vaayirasii koronaa argan. Akka odeeffannoon VOA'n argatetti jii tokko keessatti Itoophiyaatti nami miliyoona hedduu dhibba kanaaf saaxilamuu danda'a. Nami humna hedduu immoo dhibba kanaan balaa du'aaf jireenya jidduu seenuu danda'a. Saatii nami koronaaf jedheetiin manaan ba'an kanatti warri hiyyeeyyii qarqaaruu fi kaayyaa yaa'ee waan gargaraatiin qarqaarulleen hedduu oduu tasaana namoo.
Lammiiwwan Ameerikaa addaan fageenya hawaasummaa yoo itti fufaniyyuu baatiilee lamaan fuuldura keenyaa kana keessatti lakkoobsi namoota dhukkuba vaayirasii koronaatiin du'uu maranii 100,000 aga 200,040 ga'uu akka danda'u taaksi foorsiin vaayirasii koronaa kan waayit haawus hubachiisee jira. 7-3 fuulduraa keessatti duuti baay'een akka dhaga'amuu malullee dubbatee jira taaksi foorsiin kun. Gabaasaa Stiif Herman tujubetu dhiyeessa.
Biyyi keenya rakkoo biyyoolessaa kana dura argitee hin beeknetu ishee mudachuuf jira jechuudhaan pirezidaant Doonaald Tiraamp ibsatuu ta'uuf kaleessa kennaniin beeksisaniiru. 7-3 dhufaa jiran yeroo cimaa biyyi keenya arguuf jirtu jechuudhaan dubbatan. Ogeessonni fayyaa pirezidaantiif ittaanaa pirezidaantii Maayik Peens waliin waltajjiirra turan uummata Ameerikaaf yeroon kun cimaa ta'uusaa ibsan. Lakkoobsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii kan nuyitti yaaduu qabnu garuu akka waan ittisuun danda'amnetti fudhachuun qabnu jechuudhaan daayireektarri Waaltaa dhibee alerjiif ittisa dhukkuboota daariqaa Dr. Anthony Fauci ibsaniiru. Namoonni 100,000 isaa ol ta'anillee du'uu malu jedhan. Kanaaf waan falata'u ammaaf hin argamne ka jedhan immoo ogeettii fayyaa kataan Dr. Debra Birksi. Gurmuu vaayirasii koronaatti duuluuf hundaa'e kan waayit haawusiif qindeessituudha. Kanaaf tallaaliin yookaan dawaan hin jiru. Jijjiirraan amalaa garuu weerara hamaa kana ittisuu danda'a jedhan. Yuunaayitid Isteetsi keessaa uummata 1,187 vaayirasii koronaan qabamaniiru. Lakkoobsi namoota vaayirasii kanaan du'an immoo 3,800 darbeera. Kunis ka chaayinaa keessaarra ka darbe yoo ta'u haleellaa shororkeessotaa kan bara 2001 lakkoobsa lammiiwwan lubbuu dhabaniirrallee darbee jira. Jalqaba Yuunaayitid Isteetsi keessaa bakka vaayirasiin koronaa keessatti argame guraan dhala 29 kutaa Waashingtan keessatti ture. Bulchaan magaalaa Niyuyoork Andrew Cuomo meeshaaleen barbaachisoo ta'an hospitaalonni itti hanqachuun sodaa guddaa ittuu muusaa sabaa himaaleef ibsaniiru. Niyuyoork chaayinaa irraa tokkoonsaa doolaara 25,000 kabaasu meeshaa hafuura baafachuuf gargaaru 17,000 bituuf ajajjee jirti. Cuomoon akka jedhanitti kutaaleen biyyaaf mootummaan federaalaa meeshaalee kana guutuuf dorgomaa jiran. Kutaaleen biyyaa meeshaalee akkaan barbaachisaa ta'e kan argachuuf dorgommii keessa seenuun qabanii kun sirri miti jedhu Cuomoon.
Ispeen namoonni biyya ishee keessatti vaayirasii koronaan qabaman 100,000 ol ta'uu isaa beeksistee jirti. Gama biraatiin immoo aangawaan biyya Saawud Arabiyaa tokko waa'ee imala amantaa hajii ilaalchisee aga murtiin tokko kennamutti uummanni deemuudhaaf karoorfachuu isaa akka itti fufu hubachiisanii jiru. Ispeen biyya dhukkubni vaayirasii koronaa itti hammaate keessaa tokko yoo taatu yeroo ammaa heddummina dhukkubsatootaatiin Xaaliyaaniif Yuunaayitid Isteetsitti aantee jirti. Lakkoobsi namoota dhukkubichaan biyyattii keessatti du'anii akka har'a labsametti 9,000 ol ta'ee jira. Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti vaayirasii koronaatiin dabalataan namoonni 3 qabamuun himamee jira. Inistituutiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa aga gabaasaan kun qophaa'etti sa'aatii 24 keessatti qorannaa laaboraatoorii namoota 68 irratti geggeessameen namoonni 3 vaayirasichaan qabamuun mirkaneessamee jira. Kanarra beeksisame kana dabalatee Itoophiyaa keessatti vaayirasii koronaatiin namoonni qabaman 29 ta'uu isaaniiti. Namoonni vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkaneessame 3 lammiiwwan Itoophiyaa ta'uunis beekamee jira. Tokko dubartii umriin waggaa 23 yoo taatu nama ammaan dura Jibuutii, Biraaziil, Hindiif xumura irratti Koongoo Biraazaaviilitti imalte ta'uun beekamee jira. mallattoon dhukkubichaa waan irratti mul'ateef iddoo kophaatti tursiisan geessamte eega qorannaan irratti geggeessame booda dhukkubichaan qabamuun ishee beekame. Dhukkubsataan lammataa immoo dhiira umrii waggaa 26 yoo ta'u haalli hojii isaa imaltoota adda addaa wajjin kan wal isa quunnamsiisu jedhamee jira. Sadaffaan dhiira umriin 32 kan nama duraan vaayirasichaan qabamuun isaa beekame waliin wal quunnamee ture akka ta'e himamee jira. Lameenuu shakkiidhaan eega gara bakka kophaatti nama tursiisaniitti geessamanii booda qorannaa irratti geggeessameen vaayirasii koronaa qabaachuun isaanii mirkaneessamee jedhama. Yeroo ammaatti Itoophiyaa keessatti waaltaa fayyaa namoonni adda baafaman itti wallaanaman keessa dhukkubsatoonni 25 kan jiran yoo ta'u namoonni lama dhukkubichi waan itti cimeef kutaa namoonni dhukkubni itti cime keessatti wallaanaman keessatti hordoffiin taasisamaafii jira jedhama. Ammaan dura akka himametti namoonni dhukkubsatan lama guutummaatti dhukkubicha irraa dandamatanii jiru. Garuu of eeggannoof jecha ammallee adda baafamanii akka jirantu dubbatama. Ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa waa'ee tatamsa'insa vaayirasii koronaa irratti haala lamaan yoo uumame torbanneen xiqqoo keessatti caasaaleen eegumsa fayyaa biyyattii rakkoo kanaan muddamuu akka malu tilmaamee jira. Saayimen Maark akka gabaasetti ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa vaayirasichi baay'ee babal'atee haala lamaan yoo uumame jechuun tilmaama baasee kaa VOA'n argate akka agarsiisutti biyya heddumminni uummata ishee Afrikaa keessatti lammaffaa ta'e Itoophiyaa keessatti uummanni gara miliyoona 28 vaayirasii koronaan qabamuu mala jedhame. Itoophiyaan filannoo biyyoolessaa silaa gayya dhufutti karoorfattee turte sababa dhukkuba vaayirasii koronaan dabarsuu ishee beeksistee jirti. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen haala dhukkubni daddabraan kun itti mul'ataa jirutti sochiilee filannoo gochuun kan hin danda'amne jechuudhaan beeksise. Sababa kanaaf boordichi sagantaa filannoo bayaaqe sochiilee filannootti hidhata qaban maras dhaabee jira jechuudhaan hubachiisee jira. Akka seeraatti mootummaan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediin durfamu baatii fulbaanaarraa jalqabee biyyattii hoogganuudhaaf aboo seeraan qabu. Kanaaf boordichi dhimmasaa gara paarlaamaa biyyattiitti kan dabarse yoo ta'u haalatti seera qabeessummaa mootummaan mataa isaa irra jiru dheeressuu danda'u irratti dubbataa jira gabaasaan VOA Mallaskaachoo ammaa Finfinneerraa. Itoophiyaatti ajensiin caasaa odeeffannootti kan agaa yookaan insaan caasaatti vaayirasii koronaa Itoophiyaa keessaa to'achuu hin danda'amu kan qopheessaa jiru ta'uu beeksise. Daayireektarri insaa Dr. Shuumatee Gizaawu akka jedhanitti caasaan kun yeroo mallattoon vaayirasichaa namarratti argame haala sirrii ta'een quunnamuuf ordofuuf gargaara. Bulchiinsi naannoo Amaaraa tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha tarkaanfii fudhateen arrarraa jalqabee geejjibaalee naannicha keessaa uggure jira. Akka labsii kanaatti tajaajilawwan geejjibaa kanneen akka taaksiifaa kan tajaajila kennuu hin dandeenye ta'uunis beekamee jira jetti gabaastuun VOA Aster Misgaanaa Baahirdaar irraa. Keeniyaatti har'a namoonni 22 vaayirasii koronaan qabaman adda baafamuu mootummaan biyyatti beeksisee jira. Ministiriin fayyaa Keeniyaa biyyattii keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabame 80 dabruullee himee jira. Kaleessa qorannaa namoota irratti geggeeffameen namoonni 9 akka vaayirasii kanaan qabaman adda baafamee jiranillee jedha. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Ministeerri fayyaa Keeniyaa sa'aatii 24 darban kana warra dhibee koronaa qabaachuun shakkamanii jiran irratti qorannoo gaggeesseen nama 22 akka vaayirasii kanaan qabame akka adda baasee foomse Mutaa Kaaguwee kaabinee ministeera fayyaa biyyatti lakkoofsi kun erga qorannoo jalqabne isa guddaadha jedhan yoo har'a ibsa kennan.
Over the last 24 hours we have tested over 300 Kenyans. Out of those 22 have been tested as positive.
Akkas jedhu Mr. Kaaguween. Sa'aatii 24 darban namoota dhibee kanaan shakkine 300 qorannoo erga taasifneen booda isaan keessaa 22 vaayirasii koronaa akka qaban adda baafnee jirra. Lakkoofsi kun lakkoofsa dhibamtootaa guyyaa tokkotti adda baafne isa guddaadha. Warra vaayirasii kana akka qaban barama 22 keessaas 13 dhiirota 9 immoo dubartootaa jechuun dubbatu hangawii mootummaa Keeniyaa kun. Akka ibsa Mr. Kaaguweetti namoota vaayirasiin kun irratti argame 22 keessaa 21 warra mootummaan kanaan dura adda baasee qofaa isaan kaa'eedha. Namni kaan ammoo magaalaa Mombaasaa keessatti kan dhibeen kun irratti mul'ate. Amma Keeniyaatti namoonni dhibee kanaan qabaman 81 kan ga'e yoo ta'u mootummaan warra dhibee kanaan shakkii adda baasee jiru qorannoo irratti gaggeessu itti fufaa jedhe ministeerri fayyaa mootummaa Keeniyaa. President Kenya Uhuru Kenyatta sarra gare addadi ba corona biyarti ga gesu kolachu funde sanduka marega gesani jiru masara motumma Kenya akabe gesetti Kenyattan yesagare kana barbaachi suratti angawta motumma biyetti duka marega gesani jiran kanuma walqabates lamlin Ethiopia Djibouti fi yemenjiratan labsiye ro muddaman ibe corona walqabate biye kes jiran rejirun rakko kesabu dubbatani jiru darga gono ro Djibouti jiratu tokko motumma Djibouti sochi wan urke fi bakatton ro mo hedun nyata dabani rakata ka jiran dubbate kaya menjira chumi baka tanuro motoko si lemmelin Ethiopia sanakesa dan dirajira taturan kakumatoko taan dibengku nirgamullate hidatoni furani hagayona bake gesan akkaim bikam nudubate jira. Sagalene Amerika embasi Ethiopia Djibouti jiru ra debi erga chufiali nitaese himilkofne. Fuldura tordovne debi embasi Ethiopia Djibouti jiru kanesini ingenyu taa. Kaba Sagalene Amerika galmudawit Nairobi.
Raduni vioe sagantafano ramo chaka suljirtan. Sadija jabdu akkana tanatti ogeyyot fayyaati fi abbootin qabeennaalleen ummatawaan dandaaniin qarqaaruu jiran irratti wal qarqaaruu jiran badaadi shantamaa finfinnee jiraatti ambootti warra humni laafa jette nam shantamaa fi birri hum lamlamaa qoodde walmattuyyuu birri hum dhibbi tokko baasee jette olaanaa tarrafaa nama barumsa doktorummaatiin yuunivarsitii wallaggaa ganni shaneessoo keessa jiru lafitti dhalandhe wallaggaa baha aanaa eebanuutti dhibkan irratti nama wabarsiisuu jiraa jedhe nakor malkaa dubbise.
Weerarri koronaa COVID-19 jedhamee waamamu erga Chaayinaa bulchiinsa waanitti argame osuma tokko lama jedhu biyyoota addunyaa gara caalu waliin ga'ee fi 1,000 hedduu qabee namoota 40,000 caalan galaafate yaaddoo ta'uutti dhufee jira. Itoophiyaattis mul'atee namoota hedduu qabeera. Yaaddoo olaanaa suumaa jira. Yeroo kanatti hojiin tola ooltummaa qaamolee hawaasaa garaagaraa fi dargaggootaan taasifaman hojii hubannoo dhibicha laalchisuun caalaatti babal'isuun uummata dhibicharraa dursanii eeguuf akka ta'u himamaa jira. Dargaggoota yuunivarsiitii biyyattii garaagaraa gara maatiitti deebi'anii hawaasa isaanii waa'ee dhibichaa hubachiisan keessaa Dr. Olaanaa Tarrafaa isa tokko godina Wallagga Bahaa aanaa Ebantuutti tajaajila tola ooltummaan koronaa ilaalchisee uummata biratti hubii uumaa jiraachuu hima. Dr. Olaanaan waa'ee hojii tola ooltummaan hojjetaa jiruu akkas jedha.
Bakka miidiyaan hin geenye bakka odeeffannoon gahuudhaaf rakkisaa ta'etti keessuma akkuma beekamu biyya Oromiyaa kanarra bilbillis neetwoorkiin yeroo hedduudhaaf addaachisee ture. Kanaaf uummanni keenya odeeffannoo kana hin argatu magaalaarra teenyee dhukkubsataa duwwaa yaaluun ga'ame jechuudhaan ijoollota waliin wal mari'anne anillee kallattiin qabatte kanatti deeme amma godinuma Wallagga Bahaa aanaa Eban keessatti guyyaa kaleessaa kaasee hojii tola ooltummaa kana gidduutti akka bahuudhaaf jalqabeen jira. Hubannoo hawaasaa uumuu akka qabnu irratti waliigallee guyyaa har'a gandaa burqaa guddinaa jedhamu keessa garee tokko irratti waan dubbiseen jira. Akkuma kanallee barnoota fayyaa dhimma koroonaa vaayirasii kanaan walqabate kennee fi uummata barsiisee uummannillee hubannoo amma kanaa akka hin qabnee fi hubannoo dogoggora qabatee akka jirullee deemsa irra ture kana keessatti ilaalee barsiiseen jira.
Hubannoon dogoggora hawaasa gidduu jiru maali?
Hubannoon hawaasa keessa jiru maal jedhamuuf jira? Fageenya amma kanarra jirra dhukkubni kun dhukkuba warra faranjiiti achi ka'ee ganaa dhufee Finfinnee ga'ee Finfinnee irraa naqamte ga'ee naqamte irraa gidda ga'ee gidda irraa ganaa eebantu ga'a nudura hin ga'u amma kanatti immoo qorichin argama hin dhaabbata. Kanaafuu akka amantaa keenyaatti waa kakadhataa jirra kan jedha illee hubannoon akkasii tureera. Kanneen immoo dhimmumti dhibee koroonaa kun dhukkubumti isaayyuu hin jiru mootummaatu ittiin yeroo filannoo dheereffachuuf jedheetu dhimma kan akkas godhe malee dhukkubni kun hin jiru kan jedha illee ka'eera. Akkuma kanallee dhukkubni kun dhukkuba abaarsaatiin beekamsa waagaatiin dhufe waan ta'eef nuun amantoota hin qabu. Kanaaf uumamuu hin dandeenyu kan jedhan illee turaniiru. Kun hundumoo dogoggora ilaalcha dogoggoraa fi hubannoo dhabu qabee isaan hubachiise dhimma saamunaan nu walqabate. Hawaasni akkuma jedhan saamunaa qofa miti. Bishaan fageenyarraa kiiloomeetira hedduu deeme kan deemee waraabee fayyadamaa jiru jira. Maqachuun rakkina. Kanaaf maal goona kan jedhu isa kanaaf namni kamuu harkasaa sirrii bishaan dursa qonqootaaf kennuu dhiisee harka isaa dhiqachuu akka qabu lafa saamunaan hin jirretti wantoota naannoo keenyatti akkasumas durii baasuu danda'an jennee hittaman daaraadhaan isaa ta'u namni kun dhiqatee harka isaatti qulqulleeffachuu akka qabuu fi kan nu saaxilan namoota fageenyarra deemanii dhufan baadiyyaadhaa gara magaalaatti deeman magaalaarra gara baadiyyaatti deeman isaan kana inni kanarraa fagaachuu akka qabu deemsa rakkoo kana saaxilu kamillee kan akka gabaa bakkeewwan manneen amantii bakkeewwan walitti qabama baasaa fuudhaa feerumaa bo'icha yaarsa manaa fadhanii daboo namni waliif yaa'u. Wanneen akkasii kun illee yeroo dhaabama sochiiwwan akkasii kanarra of qusachuu akka qabu yoo namoonni mallattoo kanaan shakkaman naannoo sana keessa jiraate illee bilbila bilisaa jiruun barattoonni yuunivarsiitii irraa galanii naannoo keessa jiran waan jiraniif karaa ijoollee kanaallee bilbilanii akka isaan dhaabbilee fayyaa beeksisuun tarkaanfiin battalaa fudhatamee jarreen yaalii argatan qabdu isaan kana kaasan.
Maloota maalitti fayyadamtaniiti kan amma hubannoo kana uumaa jirtan?
Namni koroonaan kun dhibee miti. Jedhee waan hamanee jiru jireenyuma hawaasa kareessatti ture bakka tokkotti walitti qabamee buna dhuguun tureera kana mana lama sadiitti arginee jirra. Walitti yaa'ee namni jeebboo yookiin baadiyyaa keessatti yeroo ammaa kana hojiin bal'inaan waan hin jirre naannoo tokkotti yaa'ee jiru arginee irra. Kanaaf garraama kanatti fayyadamne sagalee guddistus waan hin qabneef bakkeewwan bunaa sana achumatti gannoomuudha ofii keenya fageenya. Meetira tokko tokko kataba irra fagaatan goone bakkuma isaan walitti qabamanii jiran kanatti hubannoo kana uumnee darbine jechuudha. Sagalee guddistuu argachuu waan hin dandeenye. Nama lama ta'aniiti kan jirru Dr. Teessoo Olaanaa Muddaan jedhamu kana waliin kan baratullee jira. Isa waliin mari'annee waajjira eegumsa fayyaa aanaa waliin dubbannee ganda qeelloo aanaa eebattu keessaa ganda hindee duwwaa tokkoo fi buufataalee fayyaa qeelloo hindee irratti hubannoo akka isaanii kenninu nu gaafatanii jiru. Dullee isaan kana biratti gandi birbirsa waajjaa kan jedhamu ganda bakka kana gabaan jira waan ta'eef bakka kanallee deemnee iddoo kanatti uummata hubachiisuu akka qabnu karoorri keenya gandoota kana shanii jedhama.
Shamarree badhaadhii shantamaa jiraattu magaalaa Finfinneeti. Magaalaa Amboottti tololtummaan deeggarsa namoota galiin isaanii gadi aanaa ta'eef taasifte akkasitti ibsitee jirti.
Wanti natti taasifte Finfinnee keessatti erga waan kun alatee jalqabe namoonni mana mana isaaniitti sodaa bitatu akkasitti nuti bitachaa turre. Stookii gochaa jechaadha. Garuu maayini gaasan taa'ee ilaalu ani waan hin qabuufin kana hunda biti. Namni waan qabne garuu homaa bitachuu waan hin dandeenye ergama waan hin qabu sana sheerii gochuun qaba jedheen ka'e. Kanaaf immoo magaalli Amboo kantiibaan hojjettoonni dubartoota nafaana ta'uudhaan namoota ganda gandarraati shalleettii godhamanii kuni akka ta'u dandoone jechaadha. Namoota shantamaaf ritma lama lama postaan goone akkennin irraa. Kuma iddoon baasee namoota akka qalli warra jedhaman jechaadha. Warra uumaan qabni jarri suni yookiin nyaata barbaadu yookiin saamunaa barbaadu inni kaanis immoo waan garaagaraa waan qabu sanaaf atleast isaan waan barbaadan haa godhatanii akka bitataniifidha kan kana goone. Namoonni baay'eesu waan jiraniif xiqqaatee guddate osoon jedhin dargaggoonni hundu warra isaanii beela'anii isaan barsiisan normaalii abbaa keef haadha keessa hin qabani warri gurguddaa hundu. Abbaa keeti haadholiin gurguddaa hundu haadha kee waan ta'aniif haadholii nurratti rakkatanii nu barsiisaniif sonyaatiin nu daataniif amma irratti immoo dirqama keenya ba'uu qabna lammummaa keenya barsiisuu qabna waan neeson ta'een dirqama oromummaati jedhee yaadaan.
Qaamni hawaasaa hundumtuu waan qabuun yeroo rakkoo kanatti wal gargaare dhibee kana dursanii ittisuuf ni fayyadaa. Dargaggootnis humnaaf beekumsa qabaniin uummata isaanii tajaajiluuf yeroon kana caalaa filatamaaf murteessaa ta'e hin jiru jechuun ergaa dabarsitee itti badhaadhiin. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Seer vaayirasii koronaatiin to'achuuf baasan humnaan hojii oolchuu baannaan akka ogeeyyota Itoophiyaa jedhanitti balaan sun caalallee ballatee deemuu danda'a. Tanammoo Tsahaayee Daamxootu nu erge.
Ogeessiiraa obbo Wandimuu Ibsaa tatamsa'ina vaayirasichaa ittisuudhaaf mootummaan sadarkaa federaalaa irraa hanga dakaatti qajeelfamoota tokko tokko baaseeraa jechuun qajeelfamoonni kun seera duratti akka fudhatama qabaataniif hojmaan ni dandeessu jiraachuun dirqamaa jechuudhaan wantoota ija seeraatiin ilaalamuu qaban jedhan ibsaniiru.
Namni tokko amma yoo alaa galu bakka akka humna isaatiin haalli mijaa'eera. Warra humna qabu hoteela gurguddaa warra kaan yuunivarsiitiin Itoophiyaa keessa jiru hundu mootummaa yuunivarsiitiin muluu kanaaf haala mijeesseera. Haa ta'u malee asii baqatee maqamti dhibee kanaan qabamuun isaatu jedhee namni yoo badee biyya keessa dhibee kana tamsaase maaliin adam eksikiyuutiiv bodiin aanaa jiru godina jiru zoonii jiru kan naannoodhaa ka biyyaa ka'ee adamuu hin danda'u. Labsiin yeroo muddamsiisaa bahee labsiin afaanota adda addaatiin afaanota biyyoolessaatiin uummata himame bakkasi kaayanii dhibee kanaan shakkamtee haga bilisa yookaan dhibee kanarra rakkoon qabdu jedhanii baasetti yoo baasee argamu. Namni isa ofitti qabellee namni isa mana ofiitti galchellee innillee gaafatamaa akka ta'e irratti labsiin yeroo muddamsiisaa bahuu qaba. Namni tokko bakka hoteela kaawame yoo badee bahe karaa inni deemutti namni namicha sana ofitti qabellee waan inni adabamu labsiin muddamsiisaa kanarra caqasamuu qaba. Jidu maaliin adabda lafa kaatee yoo kaabinan adabde mirgi namaa cabe jedhama gara siyaasaatitti jijjiirama. Labsiin bahuu qaba. Labsiin bahe kun guutuu biyya Itoophiyaa keessatti naannolee salgan keessatti. Bifa tokkoon kan hojiirra oolu ta'uu qabu. Namni hundi labsii kana beekee akka irraa baqatu godhuu qaba.
namoonni harka wal qabachuu bakka tokkotti baay'achuudhaan marii gaggeessuu yookaan wal ga'ii taa'uu fageenya eeggatanii socho'uu fi wantoota biroo daandii vaayirasiin kun ittiin daddarbu jedhaman irratti daangaan godhamuu qabaa kan jedhan ammoo ogeessa seeraa Dr. Tokkummaa Dhaabaati. Tatamsa'ina vaayirasii kanaarratti bifa walfakkaatuun ittisuu irratti akka hojjetamuuf mootummaan dhimmoota ija seeraan ilaalaman irratti xiyyeeffannoo kennuu qabas jedhaniiru.
Kennaa addaa barbaadu waan ta'eef wanti karaa ogeeyyii fayyaas karaa qaamolee siyaasaa qaamolee bulchiinsa mootummaa darbus waanuma ta'uu qabu waan of eeggachuu qabudha. Uummanni beekee of eeggachuu qaba. Gama biraan amma manneen tokko tokko cuccufamaatii jiru kan nuti arginu manneen nyaataa hoteelonni namoonni akkatti baay'anne jedhamee jechuudha. Kunis of eeggannoodhumaaf ta'a. Garuu yeroo akkas ta'u namoota harka dandeenyii namoota manatti bishiiffatanii nyaachuu hin dandeenye akkam ta'uu danda'u poolisiin seera kamirra dhaabateetu kabachiisuu danda'a inni jedhu inni kunis utuu irra deebamee asattamaan ilaalamee kan jedhu qaba. Gama biraan amma yoo laaltee ta'e namni inni qabu hanjia lamaa hanjia sadii nyaata bitatee kaawwataa jira. Inni hin qabne immoo guyyuma guyyaan bitata gatiin ol ka'aa jira akka malee. Kanas isteet of emergensii keessatti waan dandeenyaan ji'a ga'aa ol parseentii 25 ol kaapitaala 25 ol waa kuusuun akka nama dabsiisu seerri biraan bahee jira. Irra deebi'anii isteet of emergensii sana keessatti dashanii beeksisuun dirqama natti fakkaata haala kontekstii biyya kanaa keessatti jechuudha. Amma namoota biyya alaarraa galan kwaarantaayin godhanii ka'an kanaa yeroo dhufu inni tokko dhukkuba qabaachuu danda'a. Inni tokko immoo dhukkuba hin qabu. Inni dhukkuba qabu uummata keessa deeme dhukkuba faffacaasuudhaan yakkaan illee himatamuu danda'a. Namni dhukkuba hin qabne kun gaafa kwaarantaayinii keessa gali jettu seera isa kamiin hangala'a. Yoollee tarkaanfii irratti fudhatte seera kamiin irratti fudhatta kan jedhu konfiyuushinii adda addaa uumuu danda'a. Kanaaf isteet of emergensiin yeroo gabaabaa keessatti mootummaan naannoo isaa ta'u federaalatti jiru waliin ta'anis yookaan immoo akka qophaa'ee dabarsuudha qabu. Qajeelfamni isaan dabarsan kun ija seeraan akka kanatti yoo ta'ee fudhatama argata.
Hojiin hubannoo lammiileef uumuu eegalame jajjabeeffame lammiileen marti karaa mirga walqixa qabaachuu qabaniin labsiin weerara vaayirasii koronaa ilaallatu osoo labsamee daangaa mirgaaf dirqama qaama raawwatuuf raawwachiisuuf taa'e tatamsa'ina vaayirasichaa to'achuudhaaf gumaacha guddaa qabas jedhan Dr. Tokkummaan.
Egaa mootummaan akka mootummaatti biyya yeroo bulchu mootummaan seeraan bulcha. Seerri gosa adda addaa qabaa, labsii qabaa, dambii qabaa, qajeelfama qabaa. Kana keessa arjaatiin adda addaa ammallee mul'achaa jira. Fakkeenyaaf mootummaan federaalaas mootummaan naannoos hojjettoonni mootummaa akkamittiin akka isaan wal gargaaranii hojjetan mana taa'anii akka hojjetan haala mijessee akka jiru dhageenya jira walumaan. Gama biraan kaampaanii dhuunfaa keessaa kan hojjetan kanneen dhaabbatamitu mootummaa keessaa hojjetan tokko tokko ammayyuu hojii warra jiru. Waafan rakkootu jira qabatamaa mul'achaa jira. Gama biraatiin tiraanispoortiin naannolee irraa gara naannootti akkan taanee dhorkamee jira. Fakkeenyaaf hojjetoonni Finfinnee keessaa hojjetan baay'een isaanii magaalaa Buraayyuu, magaalaa Sultaa, magaalaa naannoo Finfinnee jiran kanneen akka Sabbataarraa dhufu tiraanispoortiin hin jiru. Sababa kanaan gaafa hojii hafan daasaa dhiichisaa hojiirraa hafamsan jedhanii sadarkaa ari'amuyyuu ga'uu danda'u jechuudha. Kunis dhaawwa seeraa kanaaf.
Tatamsa'ina weerar vaayirasii koronaa ittisuudhaaf magaalaaf baadiyyaatti qajeelfamoonni bahan walqixa hojiirra akka oolaniif hojmaanni walfakkaatu sadarkaa biyyaatti jiraachuu qabas jedhaniiru ogeeyyiin seeraa raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan marii ogeeyyoota fayyaa waliin kalee jalqabna dabarra obsee luboo Stanford University Hospital California shubbee Ahimad ammoo Columbus Ohio irraa dubbifne Tigist Gammeejjar lachuu haasofsiisa.
Mana yaalaa yeroo deemu egaa namni biyya keenyatti fakkeenyaaf aguuggiin fuulaa yookaan maaskii gahaan hin jiru isa godhatee deemuu hin danda'u nama biraatti akka hin dabarsine jechuudha. Ofii yaalamuu dhaquutti maal godhuu danda'a namni fakkeenyaaf waan biraa marachuun hin hojjeta.
Eeyyee biyya keenyatti amma danaa CDC'n iyyuu Centers for Disease Control jedhaniiru fooxaa yookiin akka naxalaa fuulatti bandaanaa isa biyya kanaa jedhan shaashii yookaan fuulatti aguuggatanii ittiin deemuuni amma tokko hin dhawwaa jedhaniiru. Aguuggiin fuulaa yookiin maaskiin biyya kanaa jedhamu biyya keenya ittuma dhukkubni kun hin jiriin iyyuu hakiimota hundumaaf iyyuu hin jiru. Gatii kana gaafa karaarra deemanii naxalaadhaanis haa ta'uu, fooxaanis haa ta'uu, shaashiidhaanis haa ta'uu afaan isaanii haguuggatanii amma danda'anitti yoo deemanii amma tokko daddarbina sana hin xinneessaa jedhee yaada yoo harka dhibba keessaa harka dhibba irraan dhowwu iyyuu ta'e.
Asumaan waan walqabataa ta'eef walirraa siiqanii deemuu waan kana kanarratti barumsi kennamaa jira. Social distancing afaan Ingiliffaatiin jedhamu. Fakkeenyaaf shubbeen feesbuukii irratti argeera. Giraafiksii iyyuu qabda. walirra siqaan jedhu barumsa kennaa jirta karaa feesbuukiinan arga. Kun amma hojjeta biyya keenyatti uummanni walitti baay'atee jiraata. Akkuma amma obsee jette mana tokko keessa nama 10 nama 20 bakka itti jiraatu jira. Karaa irratti akkasii nyaatu malee hin buluuf gabaa dhaqataa maal jedhaa namni hundi achitti wal gaha. Walumaa gala biyyoota iyyeeyyiidhaa fi biyya akka keenyaa namni keessatti baay'atu kana. Falli biraa wanni yaadamu jira. Strateejii adda ta'een barbaachisa jettanii yaaddu?
Social distancing yookiin walirraa strateejiin walirraa siqaa jiraadhaadha jedhu kun ammaaf waan qabnu keessaa tokko. Wanni biraa yeroo ammaa kanatti wanni biraa ni dalagaa jedhanii yaadanii ummanni World Health Organization nu dura kaayanii jiran ammaaf hin jiru. Haalli biyya keenyaa waa hedduun rakkisaadha. Akkuma isin jettan nama hedduun mana tokko keessa galaa, namni keenya baay'inaan hiyyeessaa wal keessa deemaa, ummanni kun hangam takka social distance hangam takka adda fagaatee jiraachuu danda'a. Wanni jiru kun gaafii guddaadha. Garuu deebisaa ammatti an deebisaan qabu World Health Organization irrallee barbaadeen dhabe ummata Afrikaatiif maal dhaamanii ummanni kun ani fiifuu waan jiruun qabaachuu ture maali yaanni isaanii ummata Afrikaa guutumattuu jechuudha. Magaalaa gurguddoo akka Finfinneedhaa yoo laaltee square miilii 2-3 keessa nama maybe miliyoona 1 galataa. Ummata kanaaf maali yaadanii social distancing akka biyya kanatti ni dalagaayii biyya teenyaaf gaafii jiru ni qabnaa garuu deebisaan agarreemma dura. Immoo yeroo ammaa kanatti it's the best public health strategy kairraa wayyaadha kana. So yoo waan heddullee godhuu baate dhukkuba kana babal'achurraa ni xiqqeessa.
Hayyeegaa gaafin kiyyatti aanu suuraa waan viidiyoo waan biyyarraa bahan akka arginu dargaggoonni fedhii tola ooltummaatiin gaarii yaadurraa karaarra dhaabbatanii nama harka roobuu san argina. Namni walitti siiqee akka afuuraan darbu san inni raaffatanii amma nama jechisiisutti harkuma dhiqachuu san yaadu irratti garuu.
Atis ta'ee shubbeen isiiti beektu biyya keenyaati. Biyya keenya boombaan dhaabatanii jala dhaabatanii harka dhiqatan mana hundumaan jiru iddoo hundumaa hin jiru. Yeroo baay'ee nama baatee bishaan namaa buusu argina. Namni bishaan harkaa buusuuf nama dhiqatu sana gidduu tarkaanfiin ja'a fageenyi hin jiru. Waan nama keenya gorsuu kanan barbaadu warra dhaabatee bishaan namaa buusu sana dhiisanii bishaan qodaamatti naqanii fi ka'anii abbaan yoo ofiin dhiqate iddoo baay'ee saamunaadhaan dhiqachuu dhiisuu danda'u waan argataniin yoo saamunaallee dhabanii daaraadhaan dhiqatanii hirrisuu danda'a daddarbaa sana namarraa namatti.
Shubbee wanni dabartoo jiraate hoo akkanatti odoo dhiqatanii kan jettu.
Akkuma obseen jette ifii buufataniituma ifii dhiqatanii ammas deebi'anii hoddaa sayyoo irraa lollaan bakka qabatan sayyoo irraa lollaan gaariidha. Tana malee immoo viidiyoo tokko jira YouTube irraa. Viidiyoon kun akkaataa itti bishaan dhaabbatanii bishaan kana mukarra dhaabdeet hoddaa fi muka walirratti hiiteet jibriidhaan jechuu. Walitti hiitee miila keetiin tuqachaa akkuma namni sii buusutti harka dhiqachuu dandeessa. Odoo namaan walitti hin dhufne. Odoo waa takka hin tuyne hoddaa sanis odoo hin tuyne bishaan buufachaa ifii dhiqachuu ni dandeessa. Kun waan namni baadiyyaa teenyatti illee dhaabbachuu danda'u wanni akkasii biyya teenya hedduu fayyada jeeti yaada.
Hayyee egaa bal'inaan biyya keenya keessatti namoonni qullubbii adii waan akkasii kun hin fayyadanii gabaarra dhabamaa jiraa jedhan. Wanni kun qorannoodha wanna mirkanaa'e qabaa yookaanis immoo walumaa gala qullubbiin kun silaa dandeettii ofirraa ittisa qaama jabeessu irratti waan fayyadu jira moo?
Waan akka qullubbiidha, waan akka zanjabiilis jira, waan akka xuuxxoo fi deemas dhugifaa waliin jaan gisee qofaan nama qabe. Wanni kun hundinuu waan immune sistema kee gargaarurraa tokkoo jedhanii. Specifically coronavirus irratti hangam takka gargaaraa amma dura hin beeknu garuu vaayirasa bira irratti waan vaayitamin C jedhamu tokko jira. Vaayitamin C vaayirasa adda addaa qaama keefirraa ittisuu hedduu gargaaraa jetti evidensiin. Yoo itti fayyadamanis waan gaarii garuu hangam barbaachisaa fi hangam takka dhukkuba kana nama gargaaraa amma dura hin beekamne.
Egaa obseewwan dabaltoo jiraatte.
Keessuma shubbeen jetteedha. Yoo gargaaraman isaanin miidhu garuu yoo dhukkuba mallattoo hamaa qabaatanii mana yaalaa dhaquurraati qullubbii adii nyaachuuni yookaan loomii xuuxuuni isaan hin hambisu. mallattoo argansiisaa nanna gubaa qabaannaani mana yaalaa dhaquun barbaachisaa akka ta'etti dabaluu barbaada.
Obsee Luboo Kaaliforniyaa irraa Shubbee Ahmad Ohaayoo irraa sillachuu galatooma isiniin jedha.
Galatooma Tigistaati Sulfaadha.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Onni har'aaf hoopheessin tanuma. Ansoora Alaqeetii nagaan bul qophii boriitii wal dachaanaa sagantaa afaan Amaaraa jirtan.